លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានសម្រេចបញ្ឈប់ការចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីកន្លែងប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលអ្នកឆ្លង COVID-19 បានទៅនៅក្នុងតំបន់ Greater Sydney ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានអះអាងឡើងបន្ទាប់ពីមានកំណត់ត្រា452ករណីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅរដ្ឋ New South Wales និងស្លាប់ម្នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាខ្លួននឹងចុះបញ្ជីតែកន្លែងប៉ះពាល់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់ Greater Sydney ព្រោះមិនចង់ឲ្យប្រជាជនភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងសេចក្តីលំអិតនៅពេលដែលខ្លួនចុះបញ្ជីកន្លែងដែលមិនសូវជាមានហានិភ័យដុកទ័រ Jeremy McAnulty មានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales មិនចង់ឲ្យប្រជាជនទទួលបាននៅព័ត៌មានច្រើនជ្រុលហួសហេតុពេកនោះទេ
So we're now deliberately prioritizing.
ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងមានចេតនាផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនទីកន្លែងដែលប្រជាជនបានទៅជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតមិនមែនទៅតែឯងនៅកន្លែងធ្វើការព្រមទាំងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់កន្លែងសិក្សាអប់រំរួមទាំងឆាលខែផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales នឹងបន្តចុះបញ្ជីកន្លែងប៉ះពាល់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ New South Wales ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងវ័យ70ឆ្នាំប្លាយដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះតែធ្វើឲ្យចំនួនការស្លាប់សរុបដោយសារតែ COVID-19 គិតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឆ្លងរាតត្បាតលើកនេះរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារទី17ខែសីហានេះមានចំនួន113អ្នកហើយជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មី452ករណីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថា 3/4 នៃអ្នកទាំងនោះមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំ
I can say that in the last 24 hours 70
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ 75% នៃករណីនៅរដ្ឋ New South Wales របស់យើងគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាល Commonwealth និងត្រូវចាក់ចូលទៅក្នុងដៃប្រជាជនពី16ទៅ39ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភទាំងនោះដែលនឹងការពារពួកគេនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេប៉ុន្តែថែមទាំងការពារអ្នកណាម្នាក់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរភាគច្រើននៃករណីឆ្លងថ្មីគឺកើតឡើងនៅភាគនិរតីនិងភាគខាងលិចក្រុងស៊ីដនីហើយលោកស្រីបាននិយាយថាតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋ New South Wales ក៏នៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំធេងជាមួយនឹងករណីនៅជុំវិញតំបន់ West Dubbo និង Bourke នៅឯរដ្ឋ Victoria វិញប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton មានប្រសាសន៍ថា50ករណីក្នុងចំណោមករណីសកម្មនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺជាកុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំលោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយទៀតថាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសួនកុមារឬហៅថា playground ត្រូវបានបិទដែលជាផ្នែកមួយនៃការបិទគប់ដ៏តឹងរឹងជាងមុននៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលឥឡូវនេះរួមបញ្ចូលទាំងបំរាមកោចោចាប់ពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកផងដែរ
We are investigating a potential
យើងកំពុងតែស៊ើបអង្កេតការចម្លងបន្តដែលអាចកើតមានឡើងជាសក្តានុពលនៅក្នុង playground វាមិនច្បាស់នោះទេហើយប្រហែលជាយើងនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់បាននោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានការចម្លងបន្តនៅក្នុងសួនកុមារហើយយើងក៏បានឃើញការចម្លងបន្តគ្នារវាងសិស្សដែលមិនរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយគ្នាដែលមិនបានជួបមុខគ្នាលេងជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់ក្រៅតែពីការដើរទៅផ្ទះលើផ្លូវតែមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនបានលេងជាមួយគ្នាមិនរស់នៅជាមួយគ្នាមិនរៀនក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នាគ្រាន់តែដើរទៅផ្ទះនៅតាមផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នាហើយក៏អាចចម្លងគ្នាបានដែរនោះគឺច្បាស់លាស់យើងចង់កាត់បន្ថយឱកាសនីមួយៗឲ្យនៅតិចបំផុតដើម្បីឈានទៅឲ្យបានមុនបញ្ហានេះប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសេរីភាពស៊ីវិលនៃរដ្ឋ Victoria Liberty Victoria និយាយថាប្រជាជននៃរដ្ឋ Victoria មិនទទួលបាននូវការផ្ដល់នូវផុសតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់អះអាងថាបំរាមកោចោបានកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃការចម្លង COVID នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមប្រឹក្សានេះនិយាយថាវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសមានភាពងាយស្រួលវាមិនគួរជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនោះទេចំណែកឯនៅដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានកំណត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន17ករណីនៅក្នុងសហគមន៍តែធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងរដ្ឋនេះឡើងដល់45ករណីហើយ មិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានគេរកឃើញនៅដែនដីភាគខាងជើងនោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតំបន់ Greater Darwin និង Katherine បានចូលទៅក្នុងការបិទគប់រយៈពេល72ម៉ោងហើយនៅឯរដ្ឋ Queensland វិញបានរាយការណ៍នូវករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកមួយករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចង្កោមដែលមានរួចស្រាប់ទៅហើយហើយក៏បានធ្វើចតាឡេសាក់នៅក្នុងផ្ទះរួចស្រាប់ហើយដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះវ៉ាក់សាំងចំនួន 280,000 ដូសត្រូវបានចាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត